Yle Puhe.
Luin semmoisen riipaisevan tarinan, jossa kaveri kertoi, miten niiden mummo oli Karjalan evakko ja oli tuonut mukanaan vihkiraamatun sekä perinteisen perunamuusajauhen reseptin, jossa käytettiin glukoosisiirappia, kasvisrasvaa, emulkointiaineita, hapettumisen nestoaineita ja palmuöljyä. Ja toinen klassikko tietenkin, mihin HK:kin joutui vastaan, oli tämä mummon BBQ Chip of Play -puikot.
Joku viestinnästä pitää saada kenkää tuon takia.
Yle Puheessa Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.
Maaliskuun lopussa Britannian suurin kauppaketju Tesco jäi kiinni markkinointisumutuksesta, jossa se kauppasi omia merkkejään tekaistujen maatilojen nimillä luoden kuluttajille mielikuvia kotimaista tuotteista. Harva meistä kuluttajista tietää, millä kriteereillä tuotteisiin sirkkalehtimerkki, avainlippu tai luomumerkki saadaan laittaa. Entä mitä tarkoittaa mummon, maatilan, alkuperäinen tai lähellä tuotettu? Entä takaako luomun tai reilun kaupan merkki tuotteen laadun? Miten lähi- ja sesonkiruoka määritellään? Tässä ohjelmassa kerrotaan, mihin merkkeihin ja laatustandardeihin voi luottaa ja mitkä kannattaa jättää omaan arvoonsa. Keväällä 2016 etenkin maaseudun tulevaisuus on kiinnittänyt huomiota kauppaketju Lidlin suomalaisuuskampanjana. Lidl laskee kotimaisiksi tuotteiksi kaikki ne, joiden tavarantoimittajien kotipaikka on Suomessa. Lidl mainostaa suomalaisuuttaan kampanjassa muun muassa sloganilla "Joka toinen myymämme tuote on Suomesta". Pienemmällä brändillä kerrotaan, että 48% Lidlin myymistä tuotteista on ostettu kotimaisilta tavarantoimittajilta. Lidlin logiikalla siis suomalaisten maahantuojien tuotteet ovat kotimaisia, vaikka ne olisi valmistettu tai pakattu ulkomailla. Eviran mukaan Lidlin käyttämä Suomen lippusymboli ulkomaisen lihan vieressä johtaa kuluttajia harhaan. Lidl on luvannut korjata mainontaansa. Kotimaisuus myy. Nielsenin kansainvälisen tutkimuksen mukaan melkein 60 suomalaisesta ajattelee, että ostopäätöstä tehdessään tuotteen alkuperä on yhtä tärkeä tai tärkeämpi kuin hinta. 2/3 suomalaista haluaa kotimaista ostaessaan maitoa tai lihaa. Vihanneksissa kotimaisuus on tärkeää yli 60% kuluttajista. Kotimaisuus on myyntivaltti, eikä Lidl ole ainoa, joka myy sinivalkoista mielikuvaa. Vastaavasti kotimainen hampurilaisketju Hesburger myi tuontilihaa sinivalkoisella merkillä. Symbolissa ei käytetty Suomen lippua, mutta hampurilaispihvin vieressä luki sinivalkoisin kirjaimin 100% lihaa. Pihvien kotimaisuusaste oli kohun hetkellä vain 20-30%, mutta tätä mainontaa Evira ei pitänyt lainvastaisena. Tällä hetkellä raaka-aineiden alkuperää ei tarvitse merkitä ravintoloissa, esimerkiksi ruokalistoihin.
Yle Puheessa Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.
Siis kotimaisuus myy ja kotimaisuus kiinnostaa, ja sittenhän meillä on erilaisia tämmöisiä sertifiointeja, joilla kuluttajan valintoja on koetettu helpottaa. Eli meillä on sirkanlehtilippu tai sirkkalehtilippu, joutsenlippu ja avainlippu, jotka kaikki on tämmöisiä sertifikaatteja, joita yritykset voi, mikäli täyttävät standardit, niin voi ostaa käyttöönsä, että saa merkata niitä niihin tuotteisiinsa. Nythän meillä on siis sirkkalehtilippu, joka on siis kotimaisten kasvisten merkki kotimaisille viljelyille, puutarhatuotteille, ruokaperunoille. Ja siinähän on myös jonkinlainen laatustandardi mukana, eikö ole, Samuli?
Kyllä, eli sirkkalehtimerkkiä saa käyttää vain ekstra- ja ykkösluokan tuotteissa. Ja siihen ei tietenkään sitten käyrät kurkut tai rumat porkkana pääse, että sillä on haettu sitä visuaalista hienoa ulkonäköä.
Kyllä, ja täytyy muistaa, että sirkkalehtilippu, niin kuin melkein kaikki muutkin nämä sertifikaatit, niin ei ota mitään kantaa siihen niin kuin tuotteen makuun. Eli yleensä otetaan kantaa vastuullisuuteen tai eettisyyteen tai ulkonäköön tai muuta, mutta se maku on käytännössä aina poissa sieltä standardeista.
Kyllä, mutta sirkkalehtimerkissä niin on se etu ehkä näihin muihin, että ne on 100% sillä tavalla kotimaisia, että tietää ainakin tukemansa kotimaista työtä, jos ei ehkä muita asioita on otettu niin kovasti huomioon.
Kyllä. Tämä toinen, mitä harvemmin ruokakaupoissa näkee, on avainlippu, mikä on siis niin, se on avain, jonka päässä on lippu, joka ei niinkään elintarvikkeisiin liity, mutta, mutta esimerkiksi tekstiileissä ja muissa usein nähty. Siinä siis sen tuotteen kotimaisuusasteen pitää ylittää 50%, eli eli ei sekään aina mitenkään erityisen suomalainen se tuote, jos puolet siitä on jotenkin täällä tehty, niin, niin sitten se saa tämän avainlipun.
Kyllä, ja siinähän huomioidaan raaka-aineet, tarvikkeet, pakkaustarvikkeet, kiinteät henkilökustannukset. Eli sullahan voi olla sitten vaikka kookospähkinä, jonka sä jalostat Suomessa ja saat siihen sen avainlipun.
Kyllä, kyllä. Mutta esimerkiksi sitten täytyy muistaa, että sirkkalehtilippu, että vaikka se olisi kotimainen kurkku, niin se kurkun käärehän on valmistettu muualla.
Ja se ehkä tullut Venäjältä.
Kyllä, kasvihuone on saksalainen ja tietysti siemenet onneksi ostetaan jostain muualta. Mm. Niin, näissä on paljon tämmöistä niin kuin joustavuutta kuitenkin. Ja sitten kolmaskin vielä kotimaisuusmerkki löytyy, nimittäin joutsenlippu. Eli tämä on siis Suomen Ruokatieto ry:n myöntämä merkki. Tai kai sekin jotain maksaa, tuskin sitä ihan noin vaan myönnetään. Eli se on nimenomaan elintarvikealalle ja siinä tuotteen pitää olla valmistettu Suomessa ja sitten liha- ja kalajalosteista niin 75% pitää olla suomalaisia raaka-aineita. Kananmunassa ja maidossa niin 100% vaatimus, mutta ei mitään standardointia sille laadulle, eli ainoastaan kotimaisuutta etsitään tässä.
Kyllä. Ohjaako näistä merkeistä joku sun valintoja siellä kaupassa?
No ei kyllä ohjaa. Mun mielestä nationalismi ei ole jotenkin ruokakauppaan soveltuva aate, koska mä toki niin kuin mielellään tuen suomalaista yrittämistä ja suomalaista työtä, mutta en mä myöskään vastusta esimerkiksi saksalaisia maanviljelijöitä millään erityisellä tavalla. Mä pyrin tekemään niin kuin järkeviä ostopäätöksiä ja se kotimaisuus hyvin harvoin on niin kuin järkevä argumentti, että jos joku muu tekee jonkun tuotteen paremmin vaikka Virossa tai Saksassa, niin miksi mä ostaisin huonompaa vaan sen takia, että se on kotimaista?
Joo, ei se itselläkään ole niin semmoinen, että pakko ostaa vaan suomalaista juttu, mutta tietenkin sitten tietyssä tuotteessa, niin nyt jos miettii omaa lihankulutusta, niin kyllä mä oon siinä pitänyt sen periaatteen, että kaiken liha, mikä ostan, niin on kotimaista ja mieluiten ehkä jopa luomua.
Mm,
ja siinä ihan periaatteena se, että niin isolla kuvalla katsottuna, niin se kotimainen lihatuotanto on erilaista mitä Brasiliassa. Että.
Kyllä. Joo, itselläni luomu on semmoinen, että mä käytän sitä just kananmunissa, mutta en sitten niinkään muissa ohjenuorana, koska se vaikuttaa suoraan niihin eläinten olosuhteisiin. Mutta.
On, ja sitten kasviksissa niin totta kai tulee kotimaisia ostettua paljon, mutta siinäkään se kotimaisuus ei ehkä sinänsä ole se ykkösjuttu, että jos mietitään nyt porkkanaa, niin sehän nyt on päivänselvä asia, että se suomalainen porkkana vaan maistuu paljon paremmalta kuin se italialainen porkkana, vaikka se olisi luomua tai ihan sama mitä se olisi. Niin se, että se kotimaisuus tulee monesti niin kuin automaattisesti siinä, jos menee maku edellä.
Kyllä, kyllä. Ja maku edellähän kannattaa mennä,
kyllä.
Eikä liput. Meillä on tänään vieraana Mariko Oistinen, joka pitää kulutusjuhla nimistä blogia. On kuluttaja-ekonomisti koulutukseltaan ja viestinnän ammattilainen. Mari, sä oot pitänyt kulutusjuhlablogia 10 vuotta. Mikä saa ihmisen pitämään blogia niin kauan?
Tietynlainen kiinnostus kuluttaja-asioihin tai sitten fanaattinen hulluus kai. Mutta kyllähän me ollaan kuluttajia tosi voimakkaasti tässä yhteiskunnassa. Ollaan oltu jo tosi pitkään enemmän varmaan monet mieltä itse kuluttajiksi kuin kansalaisiksi. Ja kuluttajuus puhuttaa tavalla tai toisella, että näen sen aika laajasti sen kuluttamisen merkityksen arkielämässä, niin se vaan jaksaa kiehtoa.
Minkälaista sun kanssa on käydä kaupassa? Kiinnitäksä huomioon ihan jokaiseen pikku asiaan. Mä huomasin, kun mä tarvitsin sulle teetä tänne tullessa, niin sä heti katsoit, että ulkomaista hunajaa, onpa valitettavaa. Niin minkälaista se arki sun kanssa
ehkä
on?
Ehkä se korostuu näissä hetkissä, kun olen nimenomaan tullut tällaisessa kuluttaja-aktiivin roolissa tavallaan. Joo, kyllä mä hirveästi kiinnostaa, mitä ihmiset kaupoissa ostaa. Että välillä mä saatan siellä todellakin katsoa, että jaa ja tollaista ja mitä se. Ja kyselen itse jonkun verran alkuperien perään tai annan palautetta tavalla tai toisella ravintolassa tai kaupassa, mutta et kyllähän onhan se myönnettävä, että myös hinnalla on merkitystä, että ei maailma ole ihan niin mustavalkoinen edes minulle.
Kyllä. Minä olen Antti Tuomola.
Ja minä olen Samuli Karjula.
Tämä on Kurkun leikkaajat, Karjula ja Tuomola.
Kyllä mä ajattelen, että sillä on vaikutusta niin kuin sellaiseen sosiaaliseen hyvinvointiin ja niin kuin, että joku tuottaja siellä nyt saa sitä oikeasti niin kuin rahaa, että ne banaanit on sitten tuotettu vähän paremmin kuin riistobanaani.
Varsinkin sitten just joku banaani, niin siinä en ole itse huomannut hirveästi makueroja niin kuin eri tuotteen välillä, että se kypsyysaste määrittää sen makueron, niin sitten pystyy niin kuin ostamaan periaatteesta sitä reilua kauppaa, jotta tietää, että se on tuotettu eettisesti ja ehkä kestävämmin, että eihän sekään takaa mitään makua tai muuta se reilu.
Ei, niin kuin ei mikään muukaan.
Mun mielestä niissä on ollut, aiemmin oli kivaa, kun reilun kaupan banaanit oli pienempiä kuin toiset banaanit, koska en mä halua sellaisia jättibanaaneja.
Kyllä. Mutta joo, siis että jos ne on reilukaupan merkki on siis arvioitu hyväksi ja toimivaksi, ja jos ne usein ne tuotteet on halvempia kuin ei-reilun kaupan
niin,
tuotteet.
Niin ainakaan se hintaero on tosi pieni, että jos niin. Et ajattelet, kuinka paljon kahvia menee normikodissa, niin per kupillinen, niin se hintaero ei ole ihan kauhean. Mä ymmärrän, että sillä kaupan hyllyllä sitten tuntuu, että voi ei, 2-3 euroa nyt paketti, mutta sitten pitäähän se nyt suhteuttaa vähän siihen niin kuin kulutus, tai siihen, että miten paljon siitä nyt oikeasti sitä kahviikin saa.
Kyllä. Tai sitten siihen niin kuin lähtöhintaan esimerkiksi banaanithan ei maksa käytännössä mitään. Niin. Ne on niin kuin puoli ilmaista ruokaa kilohinnaltaan. Niin joo, reilua kauppaa siis voimme
kyllä
suostella.
Mutta siis tosissaan siellä on niitä paljon muita vastuullisuusmerkintöjä, joissa niin kuin sit taas sertifikaatit on hyvin vaihtelevia ja mihin kaikkeen niissä nyt, onko niissä otettu ympäristönäkökulmia huomioon vai? Ja
minkä tyyppisiä ne on siis?
No niin kuin mainittu esimerkiksi tämä Rainforest Alliance ja tämän tyyppiset, että en ole niin hyvin perehtynyt kaikkia niin kuin noita ruokakaupankaan niin kuin tunnistaisin. Ja sitten niissä tietysti myös on näissäkin varmasti sitä mielikuvamerkkejä, jotka ei kerro yhtään mitään, että on sellainen joku eettisempi valinta lukee siinä, mutta et kertooko se sitten mitään.
Mihin verrattuna? Niin. Mä ehkä vähän skeptisesti suhtautuisin noihin niin kuin valmistajan tai tuottajan omaan standardisointiin tai sertifiointiin, koska sitähän ei valvo kukaan.
Kyllä.
Niin.
Jos tuohon ekologisuuteen vielä palata, niin ja Antti sanoi, että 5 vuotta sitten reilukauppa oli iso juttu, niin silloin kohkattiin myös niistä hiilijalanjälkimerkeistä, mihin ne on jäänyt. Ei ole vielä näkynyt ihan hirveästi.
Mutta se on ihan ymmärrettävää, että ne kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Eihän siinä siis ihan järjetöntähän niitä olisi. Mitä Suomessa niitä laskettiin jollekin 50 tuotteelle? Paljonko normi Prismassa on tavaraa?
Joku 40 000 eri.
Niin. Ja siis kun ne, ja niillekin ne, joille laskettiin, niin ne oli lähtökohtaisesti sellaisia, joissa oli alhainen hiilijalanjälki, jonka pystyi niin kuin joku kaurahiutaleet tai vastaavat, että eihän siinä, niitä on nyt kukaan sellainen, jolla niin kuin on se lihaisen pakastepitsan tuottaja nyt hae itselleen hiilijalanjälkimerkintää ja sitä paitsi, niin kuin, ja ne on niin vaikeita laskea, että ihan ymmärrettävää, että ei tullutkaan. Hyvä,
ja niitä,
niin.
Niitähän pitäisi laskea myös koko ajan uudestaan, jos joku tuontoprosessi pienikin asia muuttuu, niin kaikki vaikuttaa tai tavarantoimittaja vaihtuu.
Niin, ja siis kun kuitenkin ne hiilijalanjälkeen liittyvät valinnat voi tehdä ylätasolla aika paljon vaivattomasti, jos kuluttaja käyttää vähän, tai niin kuin, ei tarvitse edes olla kovin tiedostava, niin ne tiedetään.
Niin, ja mitä se mittaristo kertoo, että vaikka itsekin näiden asioiden kanssa painiskellut pari vuotta, niin ei vieläkään. Jos joku heittää joku luvun, että tämän tuotteen hiilijalanjälki on tämä, niin verrattuna mihin ja mikä se on niin. Sitten, että helpompi just käsitellä se, että avoimman kasvikset on alimpana, että niitä kannattaa suosia ja sitten seuraavaksi tulee muut kasvikset, kasvisperäiset tuotteet, sitten kana, possu ja viimeisenä se naudanliha, niin tällä muistisäännöllä nyt aika hyvin pystyy itse.
Kyllä, plus juusto tietysti sinne niin. Vielä sinne ylätasolle.
Kyllä. No hei, mennäänkö eteenpäin? Mitäs me ajatellaan luomusta? Mitä luomu tarkoittaa ja onko se semmoinen, mitä kuluttajan kannattaisi jotenkin suosia?
No luomussakin on just se, että se on tuotekohtaisesti aika vaihtelevaa mielestä. Tai siis kun ne tietysti pitääkin olla kriteerit tuotekohtaisia, mutta sehän siinä vaikeudeksi tuottaa, että toisissa tuotteissa on helpompaa ja toisissa vaikeampaa tuottaa luomua. Ja ei se nyt ole semmoinen niin kuin avainratkaisu ihan kaikkeen kuitenkaan. Että missä viipyy suomalainen luomuviljelty kala esimerkiksi. No kuulemma on vaikeaa ja hankalaa tehdä sitä, aloittaa sitä niin kuin tuotantoa. Joissakin muissa tuotteissa sitten on aika paljon vaivattomampaa vaan ryhtyä hoitamaan viljelyä luomuja. Ja sitten just se, että et eläinpuolella, no jos nyt kananmunia ostan, niin kyllä ostan luomukananmunia, koska ajattelin, että siinä nyt on niillä kanoilla nyt sentään vähän parempi elämä, koska meiltä puuttuu sellainen eläinten hyvinvointi. standardi taas varsinaisesti, että luomu on ainut, jossa niin kuin vähän sitä eläinten elämää ehkä pyritään, mutta ei se silti mitään, niin kuin, että eihän ne nyt luomulehmät nyt välttämättä, nyt, ei, niiden elämässä on kuitenkin aika paljon semmoisia ei niin kivoja juttuja siitä huolimatta.
Mm, kyllä.
Ja se on, niin kuin, se on aika hankala, että siinä on paljon hyvää, siis semmoinen tietty niin kuin, turhien kasvinsuojeluaineet pois ja näin, että ei tuoteta turhaa myrkkyä. Mutta toisaalta sitten, että olisiko järkevää joskus kuitenkin pystyä käyttämään kasvinsuojeluaineita, että turvattaisiin se sato sitten, ettei niin kuin jotkut öttiäiset vedä kaikkea mahansa.
Niin, tuossahan on siis aika yleinen mielikuva liittyen luomuun on se, että se on niin kuin ympäristöystävällisempää, kun tosiasiassa se ei ole. Niin kuin, ei ole pystytty osoittamaan, että luomu on niin kuin jatkuvasti olisi, tai siis juuri koskaan olisi ympäristöystävällisempää kuin sitten niin sanottu tehotuotanto. Useat haastaa luomua siis sen takia, että pelätään esimerkiksi kasvissuojeluainejäämiä tai niin kuin erilaisia myrkkyjä tästä. Se on mun mielestä ihan niin kuin validi argumentti ostaa luomua, mutta kaikista järkevin argumentti luomun ostamiseen on kyllä nimenomaan eläinten oikeudet. Eli jos eläinperäisiä tuotteita syö, niin luomu on kyllä erittäin hyvä ratkaisu. Ja tämä oli mulle esimerkiksi hämärää, koska mä en tiennyt, mä luulin, että luomu on ainoastaan niin kuin tavallaan sitä niin kuin viljelytekniikoita ja muita. Että siinä on ehkä vähän myös niin kuin viestinnällistä haastetta, että miksei luomutuottajat ole kertonut, että, tai niin kuin aktiivisemmin kerro kuluttajille, että tässä otetaan huomioon myös niin kuin eläinten oikeuksia.
Yle Puhe.
Virikkeellinen pienryhmäkanala on nyt se, mikä on, joka tarkoittaa sitä, että siellä on noin 60 kanaa vähän isommassa häkissä. Ja virikkeenä siellä on jollain pienellä alustalla vähän jotain turvetta tai sahanpurua. Sitten se lattiakanala, eli kakkonen, on sellainen, että ne on sisätiloissa aina. Ne pääsee liikkumaan siellä sisätiloissa vapaasti, mutta niillä ei ole ulkoilumahdollisuutta. Ne ei käytännössä koskaan näe päivänvaloa. Ja sitten free range on se, että se on sisätilaltaan kuin lattiakanala, mutta siellä on oltava päivittäinen ulkoilumahdollisuus ympäri vuoden. Ja sitten on luomu, joka on kuin edelliset, mutta luomukanat Suomessa eivät ulkoile käytännössä lainkaan talvisin. Et pakko on päästää luomukanat ulos ainoastaan kesäkuukausina periaatteessa.
Mikko Välttilä on mies Muna Express-palvelun takaa. Kyseessä on kananmunataksi, joka toimittaa kananmunat suoraan Välttilän Free Range-tilalta asiakkaille. Kovan suosion saavuttanut Muna Express-auto on tuttu näky muun muassa Reko ruokapiireissä. Välttilä on vihreiden jäsen ja innokas bloggaaja. Uuden Suomen sivuilla hän kirjoittaa mielipiteetään kaikesta ruokaan, maatalouteen ja yrittäjyyteen liittyvästä.
Mutta sitten kun sä puhuit näistä onnellisista sun muista vapaista, niin ne on yleensä käytännössä aina lattiakanoja. Se on ihan markkinointitermi, se ei ole mikään virallinen luokitus. Se on itse asiassa, jos multa kysytään, niin se on täyttää huijausta, mutta meitä on yksi tai kaksi toimijaa Suomessa, jotka myy kananmunia edes yhtään isommin myy ainoastaan joko luomua tai free rangea. Ja muut käytännössä kaikki ovat sellaisia, että niillä on niitä kaikkia myynnissä tai taikka sitten vaan häkkikanoja tai vaan lattiakanoja. Niin se on vähän, että jos ne lähtee niin kuin markkinoinnissa ja tiedottamisessaan kertomaan näistä asioista, niin nehän samalla sitten, niin kuin, kun ne yhdelle kumartaa, niin toiselle pyllistää ja rankasti. Mm. Niin eihän ne nyt omiin muroihinsa halua pissailla.
Minä olen Antti Tuomola.
Ja minä olen Samuli Karjula.
Tämä on Kurkun leikkaajat, Karjula ja Tuomola.
Se on luomun kohdalla pari jännää, niin kuin mitä itse on kiinnittänyt huomiota siihen, että kuinka paljon loppupeleissä sitä on markkinointu, mutta mä en tiedä, onko ne kulmat ollut ihan oikeita, kuinka paljon siihen on käytetty rahaa ja silti sen osuus päivittäisestä tavarakaupasta on niin kuin hälyttävän pieni. Mm. Ja toinen seikka, mikä sitten tietenkin aina luomun vastustajat, silläkin löytyy vastustajat, sanoo se, että just jos puhutaan kalasta vaikka, että onko järkevämpää viljellä luomukalaa Suomessa kuin syödä järvikalaa, jotain särkeä tai muuta, että ei sekään niin kuin raaka-ainekohtaisesti taas tullaan siihen, että riista ei saa luomus, tai riista ei ole luomua. Mm. Ja tällä tavalla niin...
Niin, no siis yksi se eläinperäinen tuote, johon itse sinun olen perehtynyt, eli hunaja. Tiedättekö te, mitä tarkoittaa luomuhunaja verrattuna tavalliseen suomalaiseen hunajaan?
Voiko hunaja olla luomua?
Voi.
Mä luulin, että se pitää olla jotenkin kontrolloitu se tuotantoprosessi. Et kun porothan ei ole luomua sen takia, että me ei pystytä kontrolloimaan, mitä porot syö, jos se jäkälä ei olekaan luomua, jos ne löytää jostain burgerin, joka ei ole luomua, niin sitten se lihankaan ei ole enää luomua.
No tämä on yleisesti, ihmiset ajattelee, että luomuhunajassa esimerkiksi vaaditaan se, että ne lentelee jossain luomupeltojen vieressä, mutta sitä ei vaadita luomuhunajalle, vaan Suomessa se menee niin, että ympäristötukiehtojen alaiset viljelmät on ok ja että suosia voi luomuviljelmiä, mutta mitä tarkoittaa ympäristötukiehtojen alaiset pellot? Käytännössä lähes kaikki suomalaiset pellot on ympäristötukiehtojen, eli siis se hunaja voi olla melkein missä vaan, siinä on hyvin semmoisia.
Eli siis onko kaikki kotimainen hunaja luomua?
Ei, eikä, siis mun mielestä on hyvä, että siinä on siis myöskin, että ei voi myydä melkein luomuhunajaa tai näin, että on ihan selkeästi, että siinä pitää olla. Että siinä liittyy tiettyihin pesien rakenteisiin olevia asioita, että saako käyttää styroksia tietyissä osissa pesää vai ei. Sitten niin kuin tämmöisiä, siis suomalainen mehiläishoito on joka tapauksessa kuitenkin hyvin semmoista mehiläisystävällistä, joka tapauksessa siellä ei käytetä kuitenkaan mitään antibiootteja, ellei ihan poikkeustapauksissa ja näin, että niin kuin ne erot on tosi pieniä kuitenkin siinä tuotantoprosessissa.
Niin, että just mitä juttelun noiden porkkanaviljelijöiden tai avomaanviljelijöiden kanssa, niin nekin on sanonut osa, että ne tekee käytännössä luomua, mutta ne ei ole hakenut sitä sertifikaattia jostain syystä. Ja sitten jos itse miettii kuluttajana omaa toimintaa, niin kyllä mä ennemmin ostan sen kotimaan avomaan porkkanan, mitä italialaisen luomuporkkanan, että ei se...
Siis tässä luomuhunajan kohdalla se isoin ero on varmaan, että mehiläisiä pitää ruokkia talveksi, koska niiltähän kerätään se hunaja pois pesistä. Ja sitten niille annetaan sokeria liuoksena sinne tilalle, ja silloin kun tuotat luomuhunajaa, niin sen pitää olla luomusokerista tehtyä. Ja silloin tietysti kustannukset kasvaa, eli koska se luomusokeri on kalliimpaa kuin sitten tavanomainen sokeri. Ja sitten mehiläiset käyttää sen talven yli sen sokerin, kun mehiläisethän elää siellä pesässä, ne ei ole missään horroksessa talven yli. Niin tämä on ehkä se isoin ero, joka tuo myös sitten kustannuksia. Ja sitten samoin tietysti se, että joka vuosi käy se luomutarkastaja, siitä tulee kustannuksia näin, että se nostaa hintaa. Ja sitten jos olet sinne luomuksen hakenut, niin sitten pitää täyttää nämä tavallaan vuodesta toiseen.
Monihan jättää hakematta koko sertifikaati just sen takia, että se tuottaa niin paljon työtä, ilmeisesti varsinkin viljelijöille.
Ja kun laskevat sitten, niin kuin, että kannattaako tämä, niin...
Niin täytyy muistaa, että sekin maksaa. Niin kuin kaikki
sertifikaatit. Työ maksaa.
Kyllä. Mutta tästä puheesta, niin nyt kun tuli tämä, että luomuruoka ja tavanomainen ruoka, niin missä vaiheessa se on keikahtanut filosofisella tasolla silleen, että me puhutaan tavanomaisesta ruoasta, siitä sokerista ja sitten luomusokeri on joku erikoisuutta, jos miettii viljelyhistoriaa, niin eikö se pitäisi olla toisinpäin?
Niin,
mutta suomalaiset rakastaa kyllä niinku erikoiskahveja ja erikoisoluita, mitkä maailmalla ihan tavallisia kahveja ja tavallisia oluita. ehkä me tykätään siitä niin jotenkin.
No mutta summa summarum, luomu on aika vaikea, tai tavallaan kun se on niin monitahoinen ja hyvin tuoteriippuvainen, siis ne, ja niitä on vaikea niin kuin tavallisena kuluttajana tietää kaikkia yksityiskohtia eri tuotteiden luomutuotantovaatimuksista verrattuna tavanomaiseen tuotantoon, että onhan siis, minäkin olen kasvanut siis viljanviljelytilalle ja silti maanviljelyksen prosessit ei ole mitenkään selviä välttämättä, että miten paljon joku tuote tarvii normisti, että on hirveän paljon eroja siinä, esimerkiksi mansikka, sehän on näistä tuotteista se, josta me saadaan suomalaiset eniten kasvinsuojelujäämiä, on kotimainen mansikka, että no sitten joo, luomumansikalla niitä sitten ei taas tule. Että siinä on taas yksi semmoinen, että joo, mä ihan mielelläni ostan sitten luomumansikoita, koska sitten mä ajattelen, että siellä nyt sitten varmaan käytetään aika paljon siinä normituotannossa helposti kasvinsuojeluaineita. Mutta enhän mä tiedä sitten kovin monesta muusta, että kuinka paljon niihin ruiskutetaan mitäkin tai muuta. Että ja onko siitä, mitkä on kasvinsuojeluaineiden haitat sitten niin kuin ympäristölle vai onko niitä ja kuinka paljon ja blä blä blä. Että onhan se ihan älytön suo.
Se on ihan loputon
viljely
suo. Kyllä.
Puoli, niin.
Mutta mitkä tuotteet sitten, Antti, sulla on vaikka semmoisia, jotka ostat aina luomuna?
No, kyllä siis ne vähäiset niin kuin eläinperäiset tuotteet, niin kuin esimerkiksi just kananmuna, mitä mä käytän, niin kyllä aina. Ja niin kuin tässä samassa ohjelmassa kuullaan Mikko Välttilää, joka kasvattaa free range kananmunia, niin nehän on jopa vielä parempia sitten niin kuin kanojen elämälle kuin luomustandardit. Niin. Mutta muuten aika vaihtelevasti. Se on niin tuotekohtaista ja musta tuntuu, että mulla ei ole mitään niin kuin järkevää systeemiä. Se ei ole mitenkään niin kuin rationaalista se mun luomu ostaminen, vaan että kyllä mä ostan luomua, jos mulla on siihen niin kuin kivutta varaa. Sanotaan näin.
Okei. Entä Mari?
No samoin nuo kananmunat. Sitten no sit näissä tietyissä hedelmissä, mielelläni jos vaan kaupasta löytyy viinirypäleitä tai banaaneja tai muuta, saatan sitten ostaa luomuna, mutta se ei ole mitenkään ehdotonta. Sittenhän näissä on just tätä, että usein sertifikaateissa vähän menee, saattaa, että reilun kaupan sertifioinnin saannus saattaa olla myös luomua, niin sit niissä tapauksissa joo. Mutta jauhoja, hiutaleita, tämän tyyppisiä ostan luomuna. Porkkanoita varmaan lähes, ne on aina melkein mulla luomua. Mitäköhän muita semmoisia nyt äkkiseltään tulisi mieleen?
No aika lailla samoja mitä itsekin, että mulla niin periaatteessa vehnäjauhto on aina luomua. Sitten sitruunat on luomua, koska käyttää sen kuoren siitä. Mm. Ja sitten joskus luin jonkun tullin raportin, missä ne katsoi niitä torjunta-ainejäämiä ja ottaa pois maahantuilta niitä tuotteita, mitkä sisältää liikaa, niin siellä valkosipulit pompsahtaa aika usein, niin ne on sitten ostanut kans luomuna. Ja banaani tietysti.
Okei. Okay. Mä en tiennyt käytä valkosipulia, se on jännittävää. Sitten meillä on tosi paljon elintarvikkeissa niin erilaisia etuliitteitä, luonnollinen ja alkuperäinen, ja, niin pitäisikö näitä vähän käydä läpi? Samuli, sulla oli joku sun suosikki ruoka tuolta HK-tuotannosta.
Joo, nämä mummon tuotesarjahan, se aina välillä nousee sosiaaliseen mediaan, ja nyt siellä luin semmoisen riipaisevan tarinan, jossa kaveri kertoi, miten niiden mummo oli Karjalan evakko ja oli tuonut mukanaan vihkiraamatun sekä perinteisen perunamuusijauhen reseptin, jossa käytettiin glukoosisiirappia, kasvisrasvaa, emulkointiaineita, hapettumisen nestoaineita ja palmuöljyä. Ja toinen klassikko tietenkin, mihin HK joutui vastaan, oli tämä mummon PPQ Chipotle puikot. Ja
tässä joku viestinnästä pitää saada kenkää tuon takia. Niin.
Ei ole itsellekään ihan tuommoinen tuttu suomalainen perinneruoka. Että
kyllä.
Aikamoista mielikuvamarkkinointia.
Joo, mutta niin, jokuhan niitä taas ostaa. Siis joku ihan aktiivisesti tekee valinnan, että ostan mä nyt HK:n mummon BBQ Chipotle puikkoja tästä kaupasta ja syönnä. Niin. Nämähän ei ole mitenkään niin kuin säädeltyjä. Siis, sähän saat sanoa käytännössä mitä tahansa. Niin kuin.
No niin, no tiettyjä poikkeuksia tavallaan siis on, siis no jos nyt ajatellaan, no esimerkiksi no mua joskus tässä valmiskeitossa huvitti, kun isolla oli laitettu kanteet aitoa basilikaa. Sitten mä mietin, että okei, että mikä se vastakohta sitten epäaito basilika. että no joo, mutta nämä on kiinnostavaa, että niistä on tullut tällainen niin kuin juttu. Mutta on tietysti se, että anteeksi, mä taas otan tämän hunajan esimerkiksi, koska mä nyt tunnen sen, että ei ole olemassa, tai että hunaja on hunajaa. Ei voi sanoa, että aitoa hunajaa. Että siinä mielessä on tiettyjä tällaisia niin kuin tuotteita, että voisi sanoa, niin kuin lisätä niihin etuliitteitä, mutta tavallaan se on sitten pois sitten, siis just siksi, että kuluttaja ei sitten hämmennyt, että onko epäaitoakin hunajaa olemassa, koska ei ole. Se ei ole hunajaa, jos siinä on jotain muuta.
Mutta ehkä tuossa on sama, että kun jos ostaa vaikka jotain virvoitusjuomia tai maustettuja kuplavesiä, niin kun siellä on niin kuin makuina on vaikka limeomena, mutta siellä ei faktisesti ole limeä eikä omenaa, niin, vaan että on vaan niin kuin sen kaltaisia tai joidenkin mielestä sen kaltaisia niin kuin makuaineita. Niin kyllähän varmaan niin kuin hunajankin makua on aika helppo, että jäljitellä niin kuin hunajan kaltaista.
Kyllä, mutta tässä on, niin kuin, että on tiettyjä säädeltyjä tällaisia asioita olemassa, mutta hyvin pientähän se on verrattuna, että muutenhan sä saat vedellä näitä mummon ja ties mitä ihan vapaasti sinne tuotteisiin.
On ihan tuo joku aito, niin sille, että sulla on 50 majoneesipurkkia hyllyssä kaupassa ja yhdessä lukee isolla, että aito majoneesi ja muissa lukee jotain muuta, niin ehkä se ohjaa siihen, että okei, no tää voi olla sitä autenttista, vaikka niin, se on ihan sama tavaraa mitä muissakin purkeissa.
Niin, kyllä. Toinen mun mielestä on aina hauskaa on kotitekoinen. Siis ravintolathan rakastaa tätä, että meillä on kotitekoinen leipää ja tämmöistä. Mä aina miettin, että miksi helvetys tekee sen himassa, kun ne voisi ihan hyvin tehdä sen ammattikeittiössäkin. Paljon helpompaa niin. Mutta joo, siis näitähän on, ja siis nämä esimerkiksi niin kuin einesarjat, siis siellähän ehkä kotitekoinen sarjoisten jauhelijapizza voisi olla jo niin, jotenkin niin iso valhe, että sitä ei enää voi käyttää, mutta nehän on sitten siirtynyt tähän äitien valmistamaan ruokaa.
On,
niin pitkään, kun siellä on yksi synnyttänyt nainen siellä laitoksella paikalla, niin sehän pitää siis paikkaansa, että ne ei edes valehtele. Niin.
Kyllä. Ja sitten just tuo kotitekoinen kotiliite, niin jos miettii kotipizzaa ja kotiuunin tuotteita tai tämmöistä, niin sitähän laitetaan vaan sen mielikuvan takia, että ei kukaan halua tai harva haluaa niin ostaa sen mielikuvan, että tämä on valmistettu jossain tehtaalla tämä niin, ruoka.
Kyllä.
Että siitä yritetään tehdä
ja tulee koko ajan näitä uusia. Tämä varmaan esimerkiksi artesaani on sellainen uusi, jota niin kuin vähän niin kuin yritetään sinne sun tänne nyt liittää, että vähän fiinimpi ja vähän parempi kuin tämä artesaanituote.
Kyllä. Niin, mitä se tarkoittaa? Siis sehän olisi niin kuin, kai se olisi niin kuin, että se on niin kuin käsin tehty, jotenkin käsityöläismäisesti tehtyä. Mutta jos se tuotanto on teollista, niin onko se sitten enää?
Niin.
Käynnissä olisi
artesaani porkkana.
Niin. Toivottavasti ei.
Artesaani oluet, juustot, nehän nyt on ainakin niin, isosti niin kuin, myytynä.
Kyllä, leivät tai leipomotuotteet tosi paljon. Mm.
Kyllä, ja sitten vastaavasti joskus aikaisemmin puhuttiin paljon niin maalais. Kananmunat, niin en ole kyllä nähnyt yhtään kaupunkimunalaa koskaan. Sillä, että sitä maalaisliitettiin laitettiin joka paikka, ja sitten se oli joka tuotteessa, niin keksittiin tämmöinen kartanon, joka on pikkusen hienompi, ja sitten jätettiin sipsiin perunankuoret sinne laitaan. Oli kartanon sipsejä, vaikka ne samoja sipsejä kuin muukin.
Kyllä.
Kyllä, ja vähän niin kuin se luonnollinenkin jotenkin, että luonnollista olutta ehkä en ole vielä nähnyt.
Mikä on luonnoton olut sitten, että sitten pitäisi olla aina se vastakohta.
Niin, että aika monissa sekin tulee.
Mutta yksi tämmöinen, mikä on nyt viime vuosina tullut kovasti esiin, on tämä ei lisättyä sokeria.
Mm, kyllä, joka siis eikö ole näin, että sehän tarkoittaa sitten, että lisätty jotain muuta makeutusainetta.
Niin, että siinä on steviä tai aspartamia tai muuta. Että.
Mm. Joo, just katsoin tuossa jotain valio, jotain uutuustuotteita ja siinä oli just laitettu, että ei lisättyä sokeria. Ja sitten mä ajattelin, että onko tässä nyt jotain sitä valion uutta, kun nehän on lanseerannut näitä maitosokeria ja maitosuolajuttuja. Ja sitten katsoin, että jaahas kahta makeutusainetta, että okei, no, että A, en tykkää niiden makeutusaineiden mausta, B, niillä on mahdollisia ympäristöhaittoja, niin ei todellakaan mun mielestä. Ja sitten se ei lisättyä sokeria. No samaiset Eloveena-patukat, mistä jo motkotineet, jotka tuli kyllä Briteistä, niissäkin oli kuitenkin, että ei ole sokeria. Niin sitten siellä on kuitenkin ihan hillittömästi esimerkiksi jotain taatelia, se joka tuo sen sokerin. Kun meidän kroppa nyt, se nyt ihan sama missä muodossa sen sokerin vetää tavallaan. Että jos siinä nyt on sokeria jossain muodossa, niin se on. Hunajabisneksellähän tämä on ollut tosi hyvä juttu. Mä en itse nyt taas, koska sitten ihmiset...
Mutta voiko siitä sanoa, että ei lisättyä sokeria, jos joka talvi lisätään pesiin sokeria?
Niin, no, mutta ainakin leivontapuolella katoa, että leivo ilman valkoista sokeria, niin sitten sä voit käyttää ihan mitä vaan muuta niin kuin näennäisesti mielikuvissa parempaa makeuttajaa, että heti on niin kuin ruskeat ja intiaanisokerit ja mitä hittoja niitä onkaan.
Niin mä olin kysymässä, että mitä mieltä te olette nyt, kun niin kuin tommonen raffinoitu, eli niin kuin käsitelty ja puhdistettu sokeri ja suola jotenkin nyt pannassa, niin mitä mieltä sitten olette, että jos käytetään niin kuin raffinoimatonta sokeria ja suolaa, onko se yhtään se...
No mun mielestä niissä nyt ei voi kauheasti olla eroa, ja sitten just vaikka se steviäkin. Kuinka moni kuluttaja tietää, miten se steviä päätyy siihen purkkiluun? Eihän sekään nyt tule ilman niin kuin teollista käsittelyä. Kyllähän sekin niin kuin, ei se ole mikään sellainen, että se jotenkin taivaasta tipahtaisi tai sieltä maasta siirkyisi itsestään sinne maahan. Että kyllä siinäkin on prosessi välissä, joka tuottaa sen sinne. Että...
Yksi pahimpia näitä mainoslauseita on just niin kuin... varsinkin englanninkielisessä maissa käytetään paljon niin kuin, että no chemicals tai jotain tämmöistä, niin että onko tämä antimateriaa tämä, siis kaikki on niin kuin.
Niin, kemikaalitonta niin, mukamassa.
Jäätävillä tuotantotuilla niin kuin ylläpidetään massiivista ylituotantoa, josta kukaan ei hyödy mitään.
Otetaanko tämä johonkin toiseen?
Vuosikymmenien semmoinen niin kuin todella väkivaltainen propaganda.
Miten tämä takavuosien rasvasota, sehän näkyy oli aina, että ei sisällä rasvaa tai ei kolesterolia, tyylin kurkku oli teipattu, että ei sisällä rasvaa. Eikö siitä joku sydänmerkkikin ollut? Sehän on nyt vähän rasvasten tuotteiden asialla.
Niin siitä on mä luulen, että siihen on jotkut. Mä en muista tarkemmin enkä perehtynyt siihen puoleen, että miten se rasvahomma sitten määriteltiin. Mutta jännästi näin just menee, että nyt se niinku ei kukaan mitään mainosta vähärasvaisena tällä hetkellä. Et se on ihan low fat on so last season, mutta just sitten tämä, että ei sisällä niinku lisättyä sokeria on tullut tilalle.
Kyllä.
Joka on sinällään tietysti ihan hieno ajatus, jos siinä oikeasti sokerin saanti vähenee, mutta...
Niin, harvemmin kuitenkaan.
Niin, et. Ja siis mainittu suola olisi kuitenkin niin kuin meidän ravitsemuksen kannalta paljon niin kuin suomalaisille aika iso ongelma näin, niin kuin ravitsemuksellisesti, että sitä nyt pitäisi saada vähemmäksi. Mutta se nyt ei tunnu tällä hetkellä ketään kiinnostavaan, paitsi se, että käytänkö sitä artesaanisuolaa vai niin kuin, mitä hippua sinne
laitan.
Mä oon
aina tosta huolissani, koska sit mä käytän suolaa ihan lapsellisen paljon. Mä kylmän sitä ihan joka paikkaan, koska mun mielestä ruoan pitää maistua ja suola on oikotie onneen tässä tapauksessa.
Ai. Sehän se on ongelma, kun sen suolan haitat ei tunnu eikä näy noin niin kuin välittömästi.
Näinpä.
Niin.
Saman logiikallahan mä oon juonut jo monta vuotta ja odotan, että koska se niin kuin fyysinen romahdus tulee sitten.
Niin, missäs ne studion kaljat on?
Kyllä. Tultiin ennen aamu 9, niin ei kukaan ei myynyt meille. Hei, lisää erilaisia termejä. Nykyään on ihan valtava määrä erilaisia erikoisruokavalioita ja dieettejä ja allergioita ja muita tämmöisiä. Joskin musta tuntuu, että ainakin Suomessa verrattuna vaikka 5 vuoden takaiseen, niin ne on nyt vähentynyt. Mä tein päivätyötä ravintolassa ja 5 vuotta sitten se oli ihan kamalaa. Kun ihan normaali tilanne oli se, että 10 hengen seurueesta 7 on erikoisruokavalio. Ja ne on kaikki eri niin kuin erikoisruokavalioita. Ja sitten musta tuntuu, että myös esimerkiksi ravintolassa niin henkilökunta muuttui vähän huolimattomaksi, kun tavallaan otettiin sääsen, että ei ne ole mitään aitoja allergioita. Ja sitten kun sulla onkin se yksi aito allergiikko, joka sitten taistelee hengestään siinä pöydässä, niin mutta mitä mieltä te olette? Onko allergiat tai erikoisruokavaliot nyt vähän vähentynyt? Onko se menossa pois muodista?
Eiköhän me kohta saada jotain lisää. Mutta joo, ehkä siinä on tullut näiden aitoa ruokaa ynnä muiden, niin kuin ne on vähän sivuuttanut ehkä sitä, että ihmiset on alkanut ehkä sitten kiinnittämään huomiota muihinkin tekijöihin kuin siihen. Näihin yksittäisiin diettivaihtoehtoihin, että olihan se karppausmumi aika jännä tavallaan, että se, vaikka niitä varsinaisia karppaajia varmaan ihan mielettömästi ollut silloin enimmilläänkään, mutta miten se vaikutti vaikka leipähylly ja muuten, joista on varmaan jäänyt ihmisille edelleen aika monille sellainen, että voinko syödä nyt näitä viljatuotteita tai näin.
Niin karppaus oli siis se, missä välteltiin hiilihydraatteja.
Joo.
Kyllä. Eli sama kuin Atkins käytännössä, eikö?
Kyllä se ainakin sianlihan menekkiä on edistänyt varmasti, että pullet porkki osui aika hyvää saumaa, että tämä on tämmöinen munakana juttu. Että...
Mutta sitä sitten hämmentävästi kyllä melkein aina syötiin tuota artesaanisämpylän sisällä sitä pullet porkkia. Vähän ristiriitaista.
Niin, että siis todelliset allergiat on ihan oikeasti vakavasti otettava asia ja se, että kun omassakin kaveripiirissä, että on hälytetty ambulanssia siksi, että ruoassa olikin pähkinää, niin... Että kyllähän niihin pitää tietysti suhtautua silloin vakavasti, mutta sitten se, että jos tällainen niin kuin vaikka laihdutussyistä oot jollain dietillä, niin on se mun mielestä vähän hassua sit vaatii siellä ravintolassa sillä hetkellä kanssa, että ravintola tukee sitä sun diettiä silläkin hetkellä, että eikö sinne ulos nyt voisi kuitenkin mennä syömään ja nauttimaan ja niin kuin ottaa sen niin kuin vähän lunkimmin, että mutta joo.
Mä oon henkilökohtaisesti samaa mieltä, mutta... ammattini puolesta, niin en voi sanoa sitä. Mä oon aina sanonut, että mulle sekä niin kuin todelliset että kuvitellut allergiat on aivan yhtä arvokkaita. Et jos asiakas haluaa laihduttaa nyt ilman hiilihydraatteja, niin kaikin mokami me tehdään hiilihydraaton ruoka sitten. Se vaatii vähän niin kuin vaivaa, mutta sitten se on toisaalta se on meille myös palvelumuoto.
Kyllä, mä ymmärrän sen, että totta kai ravintolan pitää vastata siihen ja on mun mielestä ravintola, että oman oksan sahaamista, jos sitten sanotaan, hirveästi motkotetaan sitten, niin kauhean vaikeita nämä nykyaikaiset asiakkaat ja pälä, niin ei se ole mun mielestä hyvä asiakaspalvelu.
Mutta sitten on siis myös paikkansa, esimerkiksi Helsingissä ravintola Demo, niin on sanonut, että he eivät valitettavasti voi tehdä vegaanista ruokaa. Ja tämä tietysti nostatti hirveän myrskyn vegaaneissa, että saatanan sijat, että te sorratte meidän oikeuksia. Kun tosiaan kyse on siitä, että se on niin kuin Michelin tähdellä palkittu ravintola, jossa tehdään niin kuin 9 ruokalain menuuta, jossa on 350 komponenttia, jotka kaikki joudutaan valmistelemaan käsin. Se on hyvin työlästä työtä. Vegaaninen ruoka niin vaatisi käynnissä kaiken tekemistä uudestaan, tai niin kuin omat esivalmistelunsa. Niin he on todennut, että siellä ei riitä tila. Heille ei riitä henkilökunta, ja he olisivat 2 viikossa konkurssissa, jos he alkaisi tekemään niin kuin kokonaan uusia esivalmisteluita siihen. Niin tämmöisessä tapauksessa mun mielestä ihan ymmärrettävää.
Kuinka paljon Suomessa etes on vegaaneja koko väestöstä?
Se on täysin, ei. Siis meillä on kasvissyöjä ja homoja on noin 5%, vegaaneja jotain niin kuin promileita. Se on täysin niin kuin marginaalinen laji edelleen.
Että. Sitä mä just mietin, että monesti niin kuin kaikessa ruokakeskustelussa se pienin joukko on myös äänekkäin joukko, että vaikka sinne tulisi se vegaanimenu, niin kuinka moni vegaani menisi ikinä Michelin tähden ravintolaan.
Kyllä.
Niin, ja sitten totta kai ravintolalla on oikeus profiloitua ja hankkia asiakkaansa sen mukaan. Että ei ne nyt vegaani tietenkään, siis joo ymmärrän, että tuommoinen huippuravintola tuntuu vähän, mutta että onhan noita pihviravintoloita ja muuta, jotka varmaan kanssa on sillä, että hei, vegaani. että ei niinku, että joo, siis ja asiakkaan, että totta kai kuluttajalla on oikeus äänestää jaloillaan sitten siinä. Että jos toi ravintola ei tarjoa, niin sitten joku toinen ehkä tarjoaa ja näin. Että mä oon ainakin itse siis, vaikka mä syönkin kasvispainotteisesti, niin sitten jos mä nyt lähden syömään fiinimmin ja näin, niin en mä nyt siis siellä sitten niin kuin vaadi tavallaan niin kuin samaa ehkä mitä mä vaadin itseltäni kauppareissulla ostoksissa.
No, miten ne menee ne määritelmät, kun mä itsekin syön kasvispainotteisesti osittain ja Antti syö, mutta en jaksanut ikinä perehtyä, että mikä se laktoovokasvissyöjä on. Ja niin, että mun mielestä siitä lähtee maku koko hommasta, kun lähdetään niillä termeillä kikkailemaan.
Mutta siis nehän on, voidaan nopeasti käydä läpi. Tehän olette molemmat siis fleksaajia, eikö niin?
No joo. Eli, paitsi, no joo. Eli pelkkä lihanvähennys ei mulle riitä.
Joo.
Mulla pitää siinä olla muitakin tämmöisiä ekologisia painotuksia. Okay. Et myös maitotuotteiden vähentäminen ja sitten kalavalintojen eettisyys ja ekologisuus ja tällaiset, että pelkkä lihan poisto tai niukentaminen ei tuo mulle auto.
Kyllä. Eli fleksaaja on siis ihminen, joka syö kasvispainotteisesti, mutta fleksaa eli joustaa siitä sitten tarpeen tullen. Kyllä. Ja vegaanihan sitten, kun, eli näitä, joita on hyvin vähän vielä, niin on siis ihminen, joka ei käytä mitään eläinperäistä tuotetta, mukaan lukien siis esimerkiksi kosmetiikassa tai vaatteissa tai elintarvikkeissa. Sittenhän itse olen lakto-ovo-vegetaristi, eli olen kasvissyöjä, eli en siis syö lihaa, enkä kalaa, enkä kanaa, enkä muutakaan tämmöistä, mutta sen sijaan käytän maitotuotteita, eli juustoa ja maitoa ja kananmunaa. Tästä siis tämä lakto-ovo. Ja mitäs muita sitten? No nythän siis viime vuosina on ollut tosi isossa muodissa, heti Atkinsin ja noiden jälkeen, niin gluteeniton ruokavalio. Eli tässä siis meillä on olemassa ihmisiä, jotka sairastaa keliakia-nimistä tautia, jossa siis ilmeisesti ohutsuoli ei pysty käsittelemään näitä sokeriketjuja jollakin tavalla, mutta sitten oli siis ruokavalio tämmöinen, joka on vieläkin mun mielestä olisi suosittu, eli gluteeniton ruokavalio, missä noudataan samaa ruokavalioa kuin keliaakikko, mutta eri syistä. Mitä mieltä me ollaan tästä? Minkälaisia syitä siihen oli taustalla?
No itse tuntee aika paljon noita erilaisia terveyspiireissä pyöriöitä ja kaiken maailman bulletproof coffee kittaatia, niin siinä isossa kuvassa mä näen osittain hyötyä siinä, koska jos lähdet, niin kuin meet perussupermarkettiin ja karsit kaikki tuotteet, missä on gluteenia pois ruokavaliosta, niin väkin se muuttuu kasvispainotteiseksi. Niin kuin, jos miettii vaan tältä kantilta sitä hommaa. Mutta en mä sitten tiedä, kuin ehdoton sen suhteen kannattaa olla, että mitkä on sitten, no vaikka täysjyväviljat, niin en mä jättäisi niitä ehkä gluteenin takia pois ruokavaliosta.
Ja niin. Tässäkin on sitten se, että niille, joille se on oikeasti ongelma, niin se on sitten oikeasti.
Niin.
Et kun just vaikka ravintolassakin, että mitä mä oon ollut näiden mun, jotka oikeasti välttelee gluteenia terveyssyistä. Että jos siinä on sitten ne leivät sillä lailla vierekkäin, että tuossa on se gluteeni toi ja tuossa, ja sitten kuitenkin pöllyää ne jauhot siinä sen kanssa ja muuta. Että sitten se vie niin kuin, että no okei, ne jotka on vaan niin kuin dietin vuoksi, niin niille ihan fine, että okei, tämä on.
Kyllä.
Mutta sitten niille, joille se on oikeasti ongelma, mutta niin tämän, se ei ole.
Tämän mä huomasin just näiden niin kuin pienten allergioiden edut, ehkä siinä, kun vietiin muksupäivä kotiin, ja sillä oli sitten maitoproteiiniallergia. Ja saatiin sitten vihdoin tapeltua se lääkärin todistus, että sen ei tarvitse juoda maitoa siellä. Ja sitten kun siellä muut muksut soi välipalavet jotakin nikkivanukasta, niin meidän muksu sai sitten jotakin porkkanaa ja kurkkua ja niin kuin hedelmiä välipalaksi. Niin
se, että, ainoa, joka ei sairasta diabeettista 30 vuoden päästä.
Niin, mutta se, että niin kuin just tämmöinen niin kuin tietoinen valinta vaikka gluteenittomasta ruokavaliosta tai maidottomasta ruokavaliosta, niin se karsii myös aika paljon näitä huonoja vaihtoehtoja pois siitä ruokavaliosta.
Kyllä. Toi on toinen hyvä esimerkki noista, niin kun harrastan tätä ruokavaliota tai sairastan jotain, siis toi maitoproteiiniallergia, koska sitten meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka noudattelee tai pyrkii noudattamaan laktooston tai vähälaktoosista ruokavalioon. Ja musta tuntuu, että se menee niin kuin ala-ammattilaisillakin, ruoka-ammattilaisillakin sekaisin välillä, että sitten on ihmisiä, joilla on maitoproteiiniallergia, ne saattaa kuolla siihen, kun toinen saattaa pierasta illalla. Ja siinä on niin kuin vissi ero. Ja se me jotenkin, että niin kuin mä sanoin, niin mulle kaikki allergiat on sinänsä asiakkaiden allergiat samanarvoisia, mutta kyllä mä, niin kuin mä aina kysyn, että esimerkiksi, että mä ymmärrän, että sä oot laktooston, mutta tämä tuote on paistettu voissa, joka on vähälaktoosinen, onko se ok? Sitä on noin 3 grammaa siinä. Kun sitten ihminen, joka on maitoproteiiniallergikko, niin se ei todellakaan ole ok.
Kyllä. Tämä laktoosipuoli olisi tietysti oman keskustelun ja aihe, että onko meillä Suomessa suhteellisen paljon ihmisiä, jotka kokevat saavansa laktoosista ongelmia vaan siksi, että meillä käytetään niin pirusti niitä maitotuotteita. Ja, niin, olisiko se vaan ok, että vähän pienennettäisiin, että ei tarvitse vetää sitä maitoa litraa päivässä.
Niin, kyllä. Siis tuossahan on siis aikuinen nisäkäs, eli ihminen, niin on laktoosiintolerantikko noin niin kuin sisäänrakennettuna. Kyllä. Maito ei ole tarkoitettu muuta kuin imeväisikäisille, sen takia me olemme nisäkkäitä. Tämä on hyvin yksinkertaista. Tuollahan, jos mennään vaikka niin kuin Afrikan mantereen puolelle, niin joku 90% väestöstä on, niin kuin pystytään lääketieteellisesti luokittelemaan laktoosiintolerantikoiksi. Suomessa mitä sama prosentti jossain 20 hujakoilla. Että se on, että siinä on niinku kyllä vissejä eroja, totta kai meitä on niinku altistettu maidolle tässä aika voimakkaasti niin kuin sanottu niin viime vuosikymmenet. Mutta mehän ei tarvita maitoa mihinkään. Ja tuo on jännä, mä en ymmärrä, miten paljon on päässyt niin vähällä, että niin vuosikymmenien semmoinen niin kuin todella väkivaltainen propaganda kouluissa niin kuin julkisissa laitoksissa. Niin. Ja tietysti edelleen niin kuin jäätävillä tuotantotuilla niin kuin ylläpidetään massiivista ylituotantoa, josta kukaan ei hyödy mitään.
Otetaanko tämä johonkin toiseen keskusteluun? Maatalouspoliittinen keskustelu, hankkikaa siihen joku asian.
Kyllä. Joo, se on sillä on puolensa ja puolensa, että ei sitä, niin kuin nyt tässä tilanteessa, kun aletaan tarkastella, niin se tuntuu järjettömältä. Mutta joskus sillä on ollut ihan hyvät syyt.
Kyllä. Mutta se, mikä tuosta mulle itse asiassa tuli vielä mieleen noista dietti- ja sit merkintäpuoli, että et miten ruoassa merkintöjä, niin siis meillähän on myös yksi tällainen kuin viralliset ravitsemus- ja terveysväitteet, jotka tulee tavallaan EUn kautta, jota isot firmat voi sitten hakea, jolloin esimerkiksi siinä Valion Gefilius-tuotteessa, en mä muista, onko ne saanut sitä virallista hyväksyntää sille, mutta että siinä voisi olla, tai jossain että kauran, mikä se on, beta,
glutaami tai glutaani, tai
no joka alentaa veren kolesterolia tai näin. Et nämähän on virallisia niitä, joita voi saada firmat, kun niillä on riittävän pätevät tutkimukset ja tiedot siellä taustalla ja näin, jotka taas tavallaan ehkä osaltaan hämmentää ja sekoittaa soppaa, koska sitten on kaikkea muuta, jota sä voit siihen purkkiin kirjoitella sillä, että tekee kivaa aivoillesi. Niin,
syöminen tekee.
Boostaa vatsaasi. Niin, ne on, niin kuin, nehän on vaan periaatteessa nekin on kielletty, ja jos Evira oikein niitä alkaa syynäämään, niin kaiken näköinen sellainen, joka niin kuin viittaa siihen, että tämä jollain tavalla parantaa sun hyvinvointia, on niin kuin kielletty niin, käyttää termistössä. Ja eikä riitä, että on joku kevyt tutkimus taustalla asiaan, vaan että se pitää nimenomaan hyväksyttää sieltä EU:sta sitten, että saat sen lopullisen hyväksynnän.
On, ja tuossahan itse, kun on noiden kasvisten kamppailu pari vuotta, niin huomasin sen, että ne kannakaan kasviksille ei ole terveysväitteitä, kun se vaatii sen tutkimuksen, niin kukaan naurismatti tuolla alkaa järjestää.
Taas tullaan siihen, että Valiolla on hitonmoinen tutkimusyksikkö, joka voi runnoa läpi niitä jotain. Niin kuin tutkimuksia.
Kyllä, mutta siis kasviksille ei saa markkinoida terveysväitteitä.
Eikä marjoja.
Niin. Ja nythän suomalaiset yritti hakea, oliko se mustikalle jotakin hyväksyttyä, mutta tomaatille ja muille, niin ne ei mennyt läpi sillä EU-tasolla, koska ei ollut riittävää näyttöä. Ja nythän sitä sitten voisi ehkä sillä tavalla kierrättää, mitä itsekin on joskus kirjoittanut juttuja, että vaikka ruusumarja sisältää paljon runsaasti C-vitamiinia, ja C-vitamiini tekee tätä. Että sä et voi sanoa, että tämä ruusumarja on hyväksi, mutta sitten ei silläkään, en mä sitä lähtisi painaa mihinkään kurkun kylkeen, että tämä nyt tekee tätä. Ja
niin, että onko niilläkään nyt mitään väliä? Siis et ketkä niinku on ne ihmiset, jotka, joo mä ymmärrän, että on tietty terveysinkusten joukko. Siis,
Benecol.
Benecol, joo ehkä on joo. Ja sitten silloin kun tuli jotain näitä tuotteita, jotain just varmaan Valion jotain, että kuinka tämä nyt auttaa sun ummetukseen. Sitten niitäkin ostaa ne ihmiset, joilla ei oikeasti ole ummetusta tai mitään semmoisia, että ne vaan niin kuin terveysintoisia, että joo, tämä varmaan ihan sama kuin joisit piimää tai jotain muuta. Mä en niin kuin oikein, en mä ainakaan itse, niin että mä ajattelen, että ruokavali on kokonaisuus, joka muodostuu, niin kuin, että se on se, nämä tämmöiset kliseiset, koska mähän olen tällainen aivopesty, niin kuin näiden virallisten ravitsemussuositusten aivopesemä ihminen, jonka mielestä se, että syöt monipuolisesti ja oot paljon kasviksia, marjoja ja muuta, niin se on niin kuin terveellistä.
On, ja tästähän tuli hyvä keissi, se Jaffa lanseerasi sen C-vitamiinin, että sisältää päivän C-vitamiiniannoksen, ja siinä oli sitten otettu semmoinen havainnekuva mainokseen, missä oli otettu semmoisia kasviksia, missä ei ole C-vitamiinia, tai on hyvin vähän, että tämä jaffapulo vastaa 7 avokadoa ja tämmöistä.
Yhtä rypsiporsasta.
Sitten vastaavasti niin Syö hyvää -hanke teki semmoisen vastamainoksen siitä, että se otti niitä C-vitamiinipitoisia kasviksia, niin siinä oli tyyli pikkurillin päin kokoinen pala paprikaa sisältää saman verran C-vitamiinia kuin tämä teidän jaffa. Niin. Mutta se on vaan semmoista mielikuvaa peluttamista, ja vaikka sitten Evira valvoisi tai joku niitä kieltää, niin sähän kerkeet myyä sen saantuhannen tuotteen erään sinne kauppaan, kyllä, ennen kuin sitä joutuu muuttaa sitä pakkausta. Kyllä. Kyllä se kannattaa aina kokeilla. Että.
Niin ja niissä ravitsemus- ja terveysväitteissäkin, saathan se niitä, nekin niissäkin itse asiassa menee se niin, että voit latasta jonkun väitteen siihen pakkaukseen ja sitten hakea sitä ja sitten se kielletään. Niin.
Ja niissähän on tietysti se, että kun se väittämähän itse pitää paikkaansa, vaikka että kauran beta-glutaani on hyväksi sinulle, mutta sehän on vain yksi osa siitä, vaikka jogurttipurkista tai mikä se tuote ikinä onkaan. Niin, että se voi olla täynnä sit niinku sokeria ja transrasvoja ja mitä kaikkea. Ja ei se poista tosiasiaa, että et kauran beta-glutaan tekee sitä tai tätä, mutta se tuote kuitenkin vie sulta hengen sitten loppuviimeen. Niin.
Mutta kyllä näihin, niinku, että jotkut näitä sitten, me ei olla niinku ilmiselvästikään kohderyhmää, mutta aika moni sitten ilmeisesti luottaa näihin tämmöisiin kaiken näköisiä haluaa ostaa tuotteita.
Jotka... Ei niitä muuten tehtäisi, jos ei niitä ostettaisi juuri
sillä perusteella. Ja niin, kun siellä taustalla on vielä jyllää isot rahat ja isot bisnekset, että saadaan ne tutkimukset näyttämään sitä, mitä halutaan. Mm.
Kyllä. Mites hei, Samuli, sä oot sesonkiruuan erikoismies, niin pitäisikö me avata vähän tätä sesonkiruokaa myös? Se on nyt nouseva termi pääasiassa, kiitos sinun.
Niin, joo, niin. Ja
mitä se nyt sitten tarkoittaa?
No sillähän se on vähän niin kuin lähiruoka, että sille ei ole mitään virallista määritelmää ja jos juttelee näiden ihan aitopäitten kanssa, mikä tässäkin ruokaskeneessä löytyy, niin nehän puhuu vaan kotimaista kasvukaudesta ja kotimaista sesongeista. Ja sitten tietenkin lihalle ja kalallekin löytyy sesongit, ei se pelkästään käsittää kasviksia. Mutta sitten itse nyt on vähän lähtenyt Suomessakin laajentamaan sitä keskustelua, että otettaisiin ne tuontikasvikset mukaan just sillä lähiruokaperiaatteella, että mikä on järkevin paikka, mistä Suomeen sitä kasvista kannattaa tuoda ja voi tuoda. Tai sitten jos vaikka nyt joku parsa miettii, niin kyllähän se kasvaa Suomessakin, mutta se tuotanto on niin vähäistä, niin jolloin sitten meidän parsasesonkin on se Unkari, Saksa, ehkä Espanja.
Että
me ollaan sen tuontiparsan varassa. Ja no ei se varmaan lyhyt määritelmä sille, että sesonkin ruoka on sitä, mikä on, niin kuin, tai milloin se on halvimmillaan, parhaimmillaan maun puolesta ja myös ympäristöystävällisin. Että sekin menee sitten aina raaka-ainekohtaisesti tuijotellaan. Ja sitten vielä kaupat sotkee sitä, että ne ottaa vaikka juhlapyhät on sesonkiruokaa, että pääsiäisenä lammassa on sesonkiruokaa, vaikka se ei ole, että se teurastushan tapahtuu syksyllä ideaalitapauksessa ja tällä tavalla, mutta se on myös kääntynyt sinne markkinointipuheeksi.
Kyllä. Mari Koistinen, kulutusjuhla-blogin pitäjä, kuluttajaekonomisti, tiedottaja. Haluaisitko antaa kuulijoille vaikka 5 vinkkiä, ihan henkilökohtaista vinkkiä tuolla ruokakaupan mysteereissä? Että jos haluaa syödä vaikka paremmin tai ekologisemmin tai terveellisemmin tai paremman makusta, niin mitkä olisi semmoisia helppoja kikkoja kaiken tämän tiedon jälkeen, niin mitä voisi muistaa siellä kaupan hyllyllä?
No nämä on varmaan aika tuttuja monille, mutta tietysti osalle ei ehkä siis semmoisia, että no se lihan vähentäminen, se on sekä terveyden kannalta järkevää, että se on ympäristön kannalta vähän järkevää. No sitten siitä se seuraava askel on tämä juustojen vähentäminen. Suomalaiset tykkää vetää aika tavalla juustoa ja sitten sopivasti siihen viljatuotteita ja muita. Niin ei nämä nyt ole, ei ne ole välttämättä kauhean ihmeellisiä ja eikä etenkään kauhean kalliita tekoja. Sitten siellä kalapuolella, tai et kalaakinhan pitäisi syödä pari kertaa viikossa, jos haluaa syödä kalaa, niin et nyt on tullut, alkaa särkibuumi levitä Suomessa ja vastaavat. Ja siinäkin on, että vaikka silakkaakin suomalaiset syö tosi vähän, niillä on joku pelko siitä varmaan aika monilla, että no osalla ehkä se, että ne väittää, että ne ei tykkää silakasta, mutta silakkaakin voi tehdä tosi monella tavalla, plus sitten, että siinä on niitä kaiken näköisiä pahoja jäämiä. Mutta silti kyllä aikuinen ihminen sitä silakkaa saa aika reilusti syödä ennen kuin siinä nyt mitään pahempia jäämiä, että terveyshyödyt kyllä ylittää haitat.
Niin tässä just tullaan tähän meidän kuluttajien ristiriitaisuuteen, että saattaa röökihuulessa olla silleen, että joo, en mä syö silakkaa, kun siinä on tämä ympäristömyrkkiä.
Dioksiinijäämiä.
Niin. Oliko se terveyden ja hyvinvoinnin laitos vai kuka oli tehnyt semmoisen graafin, että mitkä niinku oikeasti on niinku semmoisia, että... Että kuitenkin niin kuin yleisesti, että koko ajan me hengitetään, eli kaikki ilman epäpuhtaudet ja se, että niin on ihan niin kuin siis tuhansia kertoja suurempi kuin mitkään, mitä me saadaan mistään ruoan niin kuin riskitekijöinä. Et siis just tämä ehkä tämmöinen niin kuin riskienkin suhteuttaminen, niin se välillä menee vähän niin kuin ehkä tässä ruokakeskustelussa aika paljon överiksi.
Musta tuntuu, että aika moni asia menee ruokakeskustelussa usein aika överiksi. Että.
Yle Puheessa. Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.